Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion pariin suoraan lähetykseen, jossa ruodimme median, kulttuurin, arvokysymysten, ajankohtaisaiheita sekä ajankuvaamme. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja tänään vakiraatilaiskaartistamme on paikalla toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri.
Moikka, ihana olla täällä.
Kosmologi Kari Enqvist.
Hyvää perjantaita kaikille.
Sekä tutkija Jori Grym.
Viikonloppuja.
Tervetuloa mukaan. Aloitetaan maailmanlopun maalauksella. Tiedemaailman edustajat kohauttivat tällä viikolla siirtämällä niin kutsuttua tuomiopäivän kelloa lähemmäs maailman loppua, eli keskiyötä, kuin koskaan aikaisemmin. Maailmanloppu on heidän mukaansa kuvitteellisen 85 sekunnin päässä, kun aikaisemmin se oli 89 sekunnin päässä. Perusteita tämän viisarin siirrolle kohti lopullista tuhoa annettiin ensinnäkin ydinasevaltojen lisääntyneellä aggressiivisuudella, huolilla tekoälyn säätelemättömästä pääsystä sotilasjärjestelmiin, mahdollisuus tekoälyn käytöstä biologisten aseiden kehittämiseen sekä tekoälyn kasvavasta roolista disinformaation levittämisessä. Ja näiden lisäksi ilmastonmuutos muodostaa edelleen todellisen uhan koko ihmiskunnalle. Tämän arvion julkistustilaisuudessa ydinpolitiikan asiantuntija Alexander Bell sanoi, että tuomiopäivän kellossa on tietenkin kyse globaaleista riskeistä. Olemme todistaneet maailmanlaajuista epäonnistumista johtajuudessa. Miten te itse, raatilaiset, suhtaudutte tähän tuomiopäivän kellon viisareiden siirtämiseen kohti hetkeä, josta ei tieteilijöiden mukaan olisi paluuta? Mikä tämä kellon funktio tämän mielestä on ja saako se muutosta liikkeelle kohti parempaa tulevaisuutta? Ja millä tavalla viisarien siirtäminen ennen kaikkea liikutti teitä, Aino-Mari?
Oi, mä joudun kyllä nyt heti myöntämään, että ihan hirveästi se ei minua liikuta. Tässä on hyviä syitä, joita on hyvä miettiä ja en ollut ehkä miettinytkään nyt muun muassa tätä biologiset aseet ja niiden kehittäminen ja tekoäly. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon varmaan sitä sukupolvea, joka on tottunut siihen, että kello ajoissa ehtii pysähtyä. Siihen jää joko 007 sekuntia tai sitten siihen jää 5 sekuntia tai ehkä 1 sekunti, mutta ikään kuin, että se pysähtyy. Mun ei tarvitse olla huolissani, että ikinä mikään oikeasti räjähtäisi. Mun on vaikea ottaa tätä tosissani. Mä ymmärrän, että tämä on symbolinen kello, mutta silti tämä ei ole mulle kauhean vaikuttavaa, mutta ehkä se on surullista.
Mm. Jori.
Mulla on vähän ristiriitaisia tunteita. Eli musta on hyvä idea muistutella tämmöisistä globaalisista tappajista. Mutta siinä on vähän se, että mä en ole hirveän niin kuin alarmismin ystävä. Ja kun tämmöistä alarmismia, on se sitten se ilmastonmuutoksen tai ydinsodan tai sitten nyt uutena tämä tekoälyn kanssa viljellään, niin siinä on vähän se ongelma, että ne on hirveän monimutkaisia ja vaikeita asioita. Sitten yksinkertaistamalla, ja nyt on tosi kyseessä, nyt on tämä, niin sitten me ehkä päädytään semmoisiin asioihin, että on porukkaa, jotka kokee, että heillä on pyssy ohimolla ja silloin ehkä tehdään vähän äkkipikaisia tekoja. Niin en oikein osaa sanoa, että parasta antia mulle siinä on varmaan Iron Maidenin Two Minutes to Midnight.
Niin kuin pääsi siis Iron Maidenin yhtyeen laulamalle tasolle 120 sekuntia arvioidusta maailmanlopusta. Se on se suuri tavoite, joka silloin oli selkeä uhka 80-luvulla.
Kyllä vain.
Joo. No Kari, miten sä suhtaudut tähän?
Ehkä pitää nähdä siinä kontekstissa, kun tämä 47 tämä kello polkastiin käyntiin ensimmäistä kertaa. Ja siinä niin kuin taustalla oli sitten tietysti ydinpommit, jotka oli pudotettu ja sitten tämmöiset tiedemiehet, monet heistä oli fyysikoita, jotka sitten niin kuin pyrki siihen globaaliin aseista riisuntaan. Ja tämä oli niin kuin 40-luvulle tehty tämmöinen herätys, että nyt täytyisi jotain tehdä näiden ydinaseiden suhteen. Ja mä luulen, että he niin kuin tietysti ei ajatellut varmaan silloin, että sitä niin kuin 6, 7, 80 vuotta myöhemminkin sitä rukataan sitä kelloa. Että pisti sen liian lähelle sitä keskiyötä. se oli joku 13 minuuttia tai jotain sellaista. Eikä se ole koskaan ollut niin kuin 17 minuuttia kauempana. Et vähän siihen tulee se poika ja mikä se on, Pekka Susi. Ja Susi huuto. Että se alkaa vaikuttaa vähän semmoiselta niin kuin naurettavalta, että sitä siirretään muutama sekunti. Että jos tuolla urheilutoimittajille on tasaisen vauhdin taulukko, joka on kuuluisa matemaattinen apuneuvo, niin sillä niin kuin tämä 15 vuoden päästä me ollaan niin kuin siinä keskiössä. Sitten on selvästi sen alkuperäisen funktion niin katoamisen myötä mennyt se semmoinen se merkittävyys suurelta osalta. Että kaikki, mä luulen, että suurin osa ihmisistä suhtautuu siihen, että okei.
Mutta tämä on kolmes kerta jo 4 vuoden sisällä, kun sitä on liikutettu lähemmäs. Eikä tässä pitäisi nyt olla huolissaan, koska tässä on kuitenkin tiedemaailman ihan niin kuin arvostettavia ja uskottavia tieteen tekijöitä, jotka tämän arvion takana on.
Mä lisäsin tuohon karjuttua sen, että sehän niin kuin, se funktio, mikä siinä kellolla oli, niin toteutui. Eli aseitahan riisuttiin. Siis siinä vaiheessa, kun niitä, mä en muista missä kohtaa oli se kaikkein suurin määrä ydinaseita planeetalla, mutta käsittääkseni niitä oli hurja määrä enemmän kuin nytten. Ja silloin Neuvostoliitto ja USA molemmat vähensivät arsenaalinsa vaan siihen johonkin 1000 käsittääkseni. Se oli jossain 10 000 globaalista näin poispäin.
Olikohan vuosi 1991, jolloin se on ollut käsittääkseni aika lähellä kanssa.
Toivottavasti sulla on se fakta siellä, koska mä en tosiaan nyt muistanut milloin se on. Niin sitten se on vähän hassua, että kun se onnistui tässä tehtävässä, että se suuri arsenaali purettiin vaan valtavan arsenaali tai valtava suureen, niin että ehkä silloin olisi voinut ottaa symbolisesti sitä kelloa taaksepäin oikein reippaasti, koska se olisi antanut tämmöisen kannustimen, että hei,
joo,
nyt tehtiin
kyllä,
oikein.
Juuri näin on. Ja tässä on vielä sellainen, että siis tästä Bulletin of Atomic Scientist-porukasta, siitä niin kuin sitten tuli spin-offina tämä niin sanottu Pugwash-liike, joka oli semmoinen hyvin niin kuin aktiivisesti pyrki just tähän ydinaseiden vähentämiseen, ja joka sai sitten Nobelin rauhanpalkinnon juuri 90-luvulle. Että sä oot siinä mielessä ihan oikeassa, että silloin olisi kannattanut niin kuin kääntää kelloa reilusti, niin nyt olisi varaa hiipiä enemmän sitä keskiyötä kohti.
Mutta tätä kelloa on siis kritisoitu muun muassa siitä, että se heittää kehin valtavan määrä isoja uhkakuvia, jotka aiheuttaa lähinnä henkisen halvaantumisen monelle, ketkä tämän kuulee ja saa raportin käsinsä tämmöisten muutostoimien sijaan. Niin mitäs mieltä te olette tästä? Onko tässä tällainen vaara? Vaikuttaako se teihin sillä tavalla?
No kyllä tässä on mun kohdalla ainakin tällainen vaara, ja mietin nykyään lähinnä sitä, että millainen yleisö tällä on. Että jos on aikaisemmin ollut enemmän tällainen niin kuin ehkä akateemisen tutkijaporukan oma ja jonkun verran haluttu totta kai yleisölle sillä viestiä, niin nythän tässä on niin kuin valtava globaali yleisö ja ihmisiä, jotka eivät voi hirveästi näillä asioilla tehdä mitään, niin kyllä tässä on ehdottomasti halvaantumisen vaara.
Ja tässä on aina vaihtoehtoiskustannukset, että jos me huudetaan tästä ongelmasta, niin sitten nämä ongelmat ei välttämättä pistä silmään. Ja se on semmoinen niin kuin yleinen trendi, että meillä on paljon semmoisia, meillä on vielä semmoisia matalia hedelmiä puissa näin anglismia käyttäen, mitä pystyisi tekemään niin globaalin hyvinvoinnin parantamiseen. Mutta me ehkä keskitytään sitten vaan niihin ääripäihin, koska ne on ne, mistä koko ajan puhutaan. Ja jos puhutaan esimerkiksi tuosta tekoälystä, niin ottaen huomioon, että nyt tämä generatiivinen sukupolvi, josta nyt ollaan puhuttu 2 vuotta, on kumminkin 2 vuotta vanha. Ei ne asiantuntijat itsekään osaa 3 kuukautta eteenpäin ennustaa. Niin se on sitten niin ehkä hassua tuoda tieteen nimessä siihen, vaikka nämä pelot, nämä kohdistusongelmat, ja nämä on ollut tiedossa toki 10 vuosia. Mutta se hämärtää.
No mitkä olisi sellaiset uhkakuvat, jotka te mieluummin näkisitte tässä, kun tällaiset tosi isot eksistentiaaliset uhkat, mitä nämä tieteen tekijät tässä tarjoaa. Heidän tehtävänsä on nimenomaan arvioida näitä, että milloin mennään nimenomaan esimerkiksi ydinasevaltojen aggressiivisuus ja muu.
No siis tässähän ei ole kysymys mistään tieteellisestä tutkimuksesta, vaan siinä on joukko ihmisiä, jotka niinkö miettii jossain lautakunnassa, että no paljon tänä vuonna siirretään. Ja tässä on niinkö se myös, että siis se arvovalta, joka siihen kelloon liittyi 70 vuotta sitten, se oli sitten tieteen tekijöiden arvovaltaa, joka on paljolti karissut nyt tässä maailman ajassa. Et mitä nämä on, ihmiset niin ehkä ajattelevat, että mitä nämä on jotain vanhoja hemmoja, jotka jupisee jotain outoja kaiken maailman ilmastonmuutokset ja mitä niitä on, että ketä kiinnostaa.
Meinaatko, että Einsteinin ja Oppenheimerin tapaisia auktoriteetteja pitäisi tässäkin päivässä olla enemmän, jotka sitten jyrähtäisi ja heitä kuunneltaisi paremmin?
No en tiedä, tuskin sitä haittaa olisi, mutta mistäköhän saataisiin tähän hätään. Että
Ehkä tässä maailmassa, joka on täynnä symboliikkaa ja täynnä, niin kuin, no ehkä symboliikka on se oikea sana, niin se, että kello on symbolinen ja mittaa jotain aggressiota, joka on niin kuin äärimmäisen vaikeasti mitattavaa, tai uhkaa, jotka on niin kuin tosi vaikeita asioita, niin niiden näennäinen esittäminen jonain mitattavana yksikkönä, niin se ei mene läpi mulla ainakaan. Se tuntuu siltä, että tämä on vähän vitsi.
Niin, onko tässä se, että populaarikulttuuri on käyttänyt, niin kuin puhuttiin Iron Maidenistä?
Tämän
on
aineiston.
Niin,
ikään kuin populaarikulttuuri,
niin.
On ikään kuin käytetty se symboliikka-aineisto ja koko se, niin kuin se pommi, 3 sekunnin niin kuin kertomus, että se on käytetty jo, mä nähty se jo, se ei ainakaan mene läpi.
No jos te puhutte siitä, että miten poika huutaa sutta ja häntä ei tulla auttamaan, niin miten jos tässä käykin päinvastoin, että kohta onkin nämä kaikki uhkakuvat käynnissä, mitä tieteilijät, että siellä on jälkiviisana tähän hähää, näinhän me sanottiin jo tässä jo alkuvuodesta 2026 ja te ette halunnut reagoida, ettekä uskoa meitä, voiko tässä tällaistakin tilannetta tulla sitten?
Toki, mutta sitten mä en tiedä jälkikäteenkään mitä hyötyä siitä kellosta nyt sitten olisi ollut, että niin, sen pitää johtaa johonkin mitattaviin tuloksiin ja sen pitää muuttaa toimintaa tai demokratioita tai siis muuttaa toimintaa, näiden valtioiden toimintaa tavalla tai toisella. Jos se ei muuta sitä toimintaa, niin sitten siitä ei ole niinku hyötyä. Että semmoinen yleinen suden huutaminen ei välttämättä ole. Mutta niin kuin me todettiin tuossa aikaisemmin, sillä on ollut vaikutus.
Niin.
On.
Ja mä ajattelen, että se olisi ehkä ollut viisasta pitäytyä siihen funktioon, mikä sillä oli, koska ydinaseet on edelleen suunnaton vaara. Että se jotenkin sitten inflaatio, koitetaan siihen kaikki, ottaa kaikki mukaan, tekoälyt ja sun muut. Että se niin kuin jotenkin sotkeutuu, että mitä muuta siinä kohtaa on, että on sukupuolineutraalit vessat ja niin edelleen, että kaikki on siinä mukana.
No se olisikin aika hämmentävä uhka jollekin, varmaan saattaa olla.
Jotenkin se niin kuin voisi sanoa, se miekka, joka siinä nyt on, niin se tylsyy.
No onko tässä myöskin yleinen tieteen vastustus ja se, että ei uskota tiedeyhteisöä enää tänä päivänä, mistä on paljon puhuttu, että tällainen trendi on myöskin hyvin vahva, niin liittyykö se siihen, että sitä ei oteta tosissaan?
Mä en usko, että tämä on paras tapa tuoda sitä esiin. Jotenkin tämä onnistuu tekemään historiastaan huolimatta, tämä koko systeemi tuntuu sellaiselta hyvin epätieteelliseltä. Siis täytyy sanoa, vaikka mä ymmärrän, mitä tässä on taustalla, mutta silti se jotenkin ilmenee epätieteellisesti. Niin musta tämä on ehkä enemmänkin huono asia.
Ja tässä on pieni karikatyyri, että nyt porukka tämän takia pelkää sitä, että vaikka alkaako Putin käyttää vaikka taktisia ydinaseita ja näin poispäin. Ja käsittääkseni se suurin pelko on, että se Venäjä romahtaa talous tuossa 10 vuoden päästä tällä touhullansa, jonka jälkeen ne aseet on siellä ties kenen takapihalla ilman mitään järjestelmää, joka niitä ylläpitää, ja mitäs niille sitten käy. Että tässä on silleen, että jos se esitetään hirveän yksinkertaisena ongelmana, niin me ei ehkä nähdä sitä monimutkaista vaarallisempaa tilannetta.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora perjantai-studion lähetys, jossa vakiraatilaisista mukana kosmologi Kari Enqvist, tutkija Jori Grym sekä toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Minä olen Juhani Kenttämaa. Käsitellään seuraavaksi nuorten rangaistuslaitoksia. Ylen MOT-ohjelma julkaisi alkuviikosta dokumentin Loma vaihtui kahleisiin, jossa toimittaja Vali Hashi selvitti ilmiötä, jossa suomalaisia somalitaustaisia nuoria lähetetään vanhempien toimista Itä-Afrikkaan erilaisille rangaistuslaitoksiin. Ja Hashi tekeytyi huolestuneeksi isäksi, joka harkitsi oman poikansa lähettämistä laitokseen, mutta halusi tutustua tähän laitoksen fasiliteetteihin ja toimintaan ennen sitä. Somaliassa ja Keniassa sijaitsevissa laitoksissa nuoria pidettiin vankilamaisissa olosuhteissa kahlittuina, ja he joutuivat kokemaan systemaattista henkistä ja fyysistä väkivaltaa jopa vuosikausien ajan. Ja vanhemmat lähettävät lapsia laitoksiin ympäri maailmaa, myös Suomesta ja muista Pohjoismaista, ja syyt olivat usein lapsen ajautuminen rikollisuuteen, päihteisiin tai liian länsimaalaiseen tai liberaaliin elämäntyyliin. Ja nämä laitokset ovat dokumentin mukaan niin suosittuja, että niistä on tullut valtava bisnes, ja lasten vanhemmat eivät usein oikein ymmärrä, millaisiin paikkoihin lapsensa lähettävät ja mitä seurauksia ja traumeja siellä palaville nuorille sitten syntyy, ja tietenkin siellä paikan päällä. Ollaan kenties kaikki katsottu tämä dokumentti elokuvaan, niin millaisia ajatuksia ja tunteita tämä teissä herätti? Aloitetaan Jori sinusta.
No tämä on just hyvä tilaisuus saada sekä niin kuin vasemmisto että oikeisto vihaamaan sua. Niin käytetään nyt tilaisuus hyväkseen.
Eli mennään.
Aloitetaan vaikka siitä, että kohta mä saan twiittejä vasemmalta, niin mun mielestä tämä niin kuin kertoo siitä, että tämä toimintatapa ja tämä kulttuuri ja nämä normit on hyvin barbaarista, eikä millään tavalla sovi länsimaalaisiin arvoihin, eikä Suomeen. Eli lähdetään siitä, että on järkyttävää, että moderniin maailmassa vielä tämmöistä on, ja on vaarallista, kun me aletaan integroimaan tämmöistä kulttuuria esimerkiksi meidän maahan. Ja se pitäisi sanoa ääneen. Sen sanoneena, jotta saisi sen toisenkin puolen vihaseksi, niin tässä on kumminkin taustalla myös semmoinen varovaisuus ja semmoinen suomalaisuuden kadottaminen. Että jos nämä ihmiset on suomalaisia ihmisiä, Suomen kansalaisia ja niitä lähetetään jonnekin kidutuslaitoksiin, niin se on rikollista toimintaa, josta pitäisi ehdottomasti saada nämä suomalaiset vanhemmat linnaan. Ja meidän pitäisi ehdottomasti laittaa enemmän paukkuja puolustamaan, suojelemaan ja hakea näitä lapsia takaisin, ottaa purkaa näitä järjestelmiä, käyttää meidän oikeusjärjestöä tämän purkamiseen. Ja laittaa myöskin tätä toinen asia on, että tämä myöskin kertoo sitä niin kuin epäonnistuneesta kotouttamisbisneksestä, mikä meillä on. Eli siihen pitäisi laittaa enemmän rahaa, se pitäisi tehdä tehokkaammin ja se pitäisi olla tavoitettu. Pohjasta, eli se, että mitä on saatu aikaan, on se, mihin ne resurssit sijoitaan, ei vaan siihen tekemiseen, kun tehdään tekemistä tekemisen takia ja mikään ei muutu. Meidän pitäisi laittaa enemmän
rahaa. Miten tarkoitat tekemistä tekemisen takia?
Meidän pitäisi esimerkiksi vaikka rahoittaa reformin tekijöitä, jotka haluaisi niin kuin paikallisia yhteisöjä, suomalaisia tämmöistä maahanmuuttajayhteisöä tai tämmöistä islamilaista yhteisöä ja saada sitä suomalaistumaan ja etsiä sieltä niitä reformeja tai niin kuin reformoijoita ja modernisoijia ja integroijia ja tukea heitä meidän järjestelmällä, meidän rahalla, jotta me saadaan tätä niin kuin muutosta ja kotouttamista, niin kuin sanotaan Suomessa, aikaiseksi. Eli, saanko me nyt molemmat puolet varsin vihaseksi? Joo, kyllä vain. Hakuin sitä kulttuurikasena aiheuttaa. Myöskin me ummistetaan silmät kärsiville suomalaisille. Meillä on oikeusjärjestelmä. Sama keskustelu on käyty pikkutyttöjen pakkonaittamisesta tai sukupuolielinten silpomisesta ja näin poispäin. Miksi he eivät saa sitä suojelua, vaikka heillä on Suomen passi? Miksi ei poliisi suojele heitä? Tämmöisiä ohjelmia on tässäkin kulttuuri ykkösessä joskus käsitelty. Hmm. Ja siinä on niin kuin mun mielestä molemmat epäonnistuneet, että toinen puoli hyssyttelee ja toinen puoli sitten taas yrittää esimerkiksi tämän suomalaisuuden tästä poistaa, koska tausta on jotenkin väärän näköistä tai jotain tämmöistä.
Kari.
Niin, kyllä se aika järkyttävää on ja mä ehkä olen kyllä nyt tässä hyvin varovaisesti Jorin linjoilla, että kyllähän se on niin kuin rikollista toimintaa ja mun mielestä tosiaan myös niihin vanhempiin, jotka sitten niin kuin lähettää tämmöisen pakkolaitoksi. Siis mä en ymmärrä, mitä kaikkia lakeja siinä rikotaan, mutta kai siinä nyt jotain rikotaan, että lähetetään poika kahleisiin ulkomaille. Se ei musta nyt kuulosta oikeus. Tajun mukaiselta.
Mutta tässä pitää muistaa, että vanhemmat eivät myöskään ymmärtäneet, että minkälaisiin paikkoihin he sitten...
Joo, mutta se vastuu on totta kai
siis, rikoksia tehdessä se, ettei ymmärrä jotakin, se ei ole, sillä ei ole mitään merkitystä.
Joo, ja sitten vielä, että tuossa aikaisemminkin, että pelkästään se, että sanoit vankilamaiset olosuhteet, aliarvio aika paljon sitä, jos näet sen dokkarin. Ei missään länsimaisessa vankilassa, no ehkä jossain Yhdysvalloissa saattaa olla.
Ja muuallakin menee, vaikka itänaapuriin.
Niin, no, mutta sanoinkin länsimaisesti. Ei ole tämmöisiä olosuhteita. Ne rikkoo kaikkia ihmisoikeuksia. Siellä on kidutusta, on kidutuslaitoksia ja näin.
No niin, mutta Aino-Mari.
Voi, mä oon kuunnellut mielenkiinnolla. Mä ajattelen, että tämä on ennen muuta valtava epäonnistuminen kaikilta tahoilta, mutta silti mä haluan ottaa siihen sen vanhemmuuden näkökulman. Ja mä veikkaan villisti, että paljon muuta ei kiireinen somaliäiti, jolla on nyt useampia lapsia pienillä ikäeroilla, niin kuin dokumentissakin tuli ilmi, niin hänellä laulaa Vilma. On mahdollista, että hän ei paljon muuta kuule kuin, että ne lapset on kasvatettu väärin, jos niitä on kasvatettu ollenkaan. Ikään kuin mitä tahansa teet, niin se menee pieleen. Lapset eivät integroidu, he eivät vaikka opi koulussa, he ovat liian vilkkaita, he kiusaavat, mitä tahansa muuta. Ja mä haluan nähdä tässä semmoisen pienen ajatuksen, että vanhempi haluaa tehdä jotakin, jollain tavalla parantaa tilannetta, tehdä jotain sen eteen, että lapsi tai perhe tai hän itse voisi hyvin. Ja jälleen haluan sanoa, että sittenhän se menee siinä vaiheessa pieleen. Mut mulla on sellainen pieni ajatus ja usko ja toivo, että vanhemmat ei aina todellakaan ihan ymmärrä, mitä he tekevät. Ja voi olla, että se on sitten sit rikos, mutta ihan sama hommahan tosiaan koskee vaikka silpomista, että lapset lähetetään jonnekin. Okei, no se voi olla tietoista myös. Mutta haluan ehdottomasti tuoda ilmi asian, joka mulle tuli tästä mieleen. Eli noin 10 vuotta sitten Suomen valtio pyysi anteeksi suomalaisilta koulukotinuorilta, joita oli pidetty koulukodeissa 30-80-luvulla. Ja ne on ollut aivan epäinhimillisiä ne olot, ja siellä on ollut aivan meidän kotoperäisiä lapsia, jotka on sinne hyljätty ja laitettu oppimaan kuria, järjestystä, kunnon ihmisiksi. Tästä ei ole hirveän pitkä aika. Tämä on ollut täysin niin kuin kotoperäistä, suomalaista touhua, ja ehkä nyt me oltaisiin voitu siitä oppia jotain, että ei meidän tarvitse alkaa anteeksi pyydellä sitten näiltä ihmisiltä, jotka ovat muutaman 10 vuoden kuluttua vanhoja suomalaisia, joilla on somalialaiset juuret.
Ja viittaa tässä esimerkiksi näihin assimilaatio, mitä saamelaiset ovat esimerkiksi kokeneet. Ja
kyllä, kyllä, sekä saamelaisia, mutta myös ihan suomalaisia, kantasuomalaisia.
Mutta se ero on nyt kuitenkin se, että tässähän ei ole Suomen valtio lähettänyt ketään minnekään.
Mutta vastuun voisi olla Suomen valtiolla.
Meillä on, Suomen valtiolla on työkaluja auttaa näitä vanhempia.
Niin.
Eli se on, sekin on kotouttamisen ongelma, että he eivät joko osaa tai halua tai luota näihin.
Se luottamus tuli tässä dokkarissa ainakin esiin, että ei välttämättä on, hakeuduta viranomaisen pariin.
Juuri näin. Meillä on siihen järjestelmiä. Meillä on auttamista erityislakkia tai ennen vanha oli erityislakkia. Ja mä en edes tiedä, mitä ne kaikki mekanismit on, mutta mä tiedän, että niitä on olemassa.
Mutta ne ei välttämättä toimi, jos me joudutaan tällaiseen tilanteeseen, eikö niin?
Joo, mutta se, että me lähdetään kidutuskammioihin ja sanotaan nyt vaan, että ei muutakaan vaihtoehtoja ole.
Se on ääripää, mutta se on sama kehitys, dokkarin, joka johtaa siihen.
Se oli tämän dokkarin teema.
No, perussuomalaisten kansanedustaja Juha Eerola ihmetteli jo somessaan, niin miksei somalitaustaiset muuta takaisin Somalia, jos he ovat valmiita lähettämään tosiaan omia lapsiaan sinne. Ja pari vuoden takaisin kriisivalmiusjärjestön tutkimuksen mukaan kyse on varsin marginaalista ilmiöstä. Noin 3 henkilöä vuodessa on lähetetty Suomessa näihin rangaistusleireihin viimeisen 15 vuoden aikana. Ja leirit on myös aiheuttaneet järkytystä somaliyhteisön sisällä, eikä millään tavalla ole yhteisön yleisesti hyväksymä ilmiö. Näin ainakin tuossa dokkarissakin käy vahvasti selväksi. Niin miten teidän mielestä tätä asiaa tulisi julkisuudessa käsitellä, ettei se muuttuisi rasistiseksi tai islamofobiseksi tai uskon vihan lyömäaseeksi?
Niin, no vaikea sanoa. En tiedä. Kyllä yksittäisetkin tapaukset, jos ne on tarpeeksi härskiä, kyllä toki ne voidaan ottaa esille, eikä vaan sanoa, että niin ja niin pieni promille ihmisistä kokee tämä. Ja musta tässä ehkä tulee tämmöisessä kysymyksessä esille se, mitä ehkä Jori tässä viittasi, että tulee semmoinen niin kuin polvilumpion refleksi heti, että no mitäs jos tämä luo nyt islamofobiaa, kun tästä puhutaan.
Siis islamofobia on ihan höpö termi, se ei tarkoita mitään. Se
siis muslimitaustaisten ihmisten syrjiminen?
Ei, se ei tarkoita sitä, vaan se on islamin syrjimistä. Ja kaikkia uskontoja saa tässä maassa kyseenalaistaa. Ja kaikkia kulttuureita voidaan kyseenalaistaa. Se, mikä on rasismia, on se, että me ei suojella meidän väärävärisiä suomalaisia lapsia.
Mitä tarkoittaa väärävärisiä? No, ei valkoihoisia vai?
Niin. Siis kyllä, somalitaustaisia suomalaisia lapsia, ne joihin tämä dokkari kohdistui. Dokkarissa myöskin sanottiin, että sitä ei pysty sanoa, kuinka paljon niitä menee sinne. Koska
niin, viranomaiset ovat vähän niin kuin vaikeasti.
Niin. Mun mielestä se on rasismia, että me katsotaan, millaisesta taustasta se suomalainen tulee, miltä se näyttää, ja meillä on eri oikeusjärjestelmä, varjo-oikeusjärjestelmä heille. Se on rasismia, ja siihen pitää puuttua.
No, Aino-Mari toi esille nämä koulukotijärjestelmän. Onko sama ilmiö länsimaalaisessa vastineita uskonnollisten yhteisöjen sateenkaarinuorten eheytysleirit tai Yhdysvalloissa ongelmanuorelle suunniteltu sotilaskoulu? Ja missä määrin sitten Suomen armeija pistetään ihmiset sitten kaikki asevelvollisuudet niin rangaistusleirille, vaikka se nyt ei tietenkään ihan samanlaista kidutusta ja vapauden riistoa tietenkään ole. Mutta että onko tässä vähän samanlainen analogia, miten te itse näette?
No vaikea nyt ihan suoraa analogia siinä nähdä, jos haluaa jotain tällaista yhteyttä ottaa esiin, jossa on ehkä tämä uskontoelementti mukana, niin tulee sitten mieleen erilaiset katoliset koulukodit ja kasvatuslaitokset, jotka ei nyt kyllä suomalaisia sitten ole, mutta tuolla maailmalla on sitten ollut suunnattomia väärinkäytöksiä, joita on sitten maasta kaivettu luurankoja ja niin edelleen, mutta että musta tämä ei ole niin kuin ensisijaisesti, en voi nähdä, että tämä on Suomen valtion ongelma. Eihän Suomen valtiota voi vaatia kasvattamaan kaikkia lapsia. Kyllä tämä on niin ensisijaisesti näiden vanhempien ongelma.
Ja se problematiikka tuli dokkarissa esiin, että lapset eivät halua sitten kertoa näistä kokemuksista, koska sitten ovat puu ja kuoren välissä, koska eivät halua myöskään, että vanhemmille tulee seuraamuksia. Mitä tälle asialle pitäisi ihan lyhyesti vielä niin tehdä?
Niin, tämä liittyy nyt siihen, että miten tästä asiasta voi puhua niin, että siitä ei tule sellainen rasistinen räjähdys, niin meidän täytyy kuulla sitä somaliyhteisöä tosi paljon enemmän. Myös koko sitä porukkaa, jotka eivät tee näin. Ja he on suomalaisia, he asuvat täällä, he on ollut täällä pitkään, suurin osa 90-luvulta tai iso osa 90-luvulta, niin heillä on kyllä oikeus sanoa tähän ihan omat sanansa. Mutta mitä tälle asialle pitää tehdä? No tätä täytyy käsitellä rikoksena, että tämä ei ole oikein tämä systeemi, tämä mekanismi pitää tunnistaa ja meidän täytyy puuttua siihen.
Mun mielestä kotouttamisjärjestelmää pitää tukea, mutta se rahoitus ei saa liittyä toimintaan, vaan tuloksiin. Ja tuloksiin pitää yksinkertaisesti hyväksyä se katkera kalkki ja ilkeän kuuloinen asia, että se integraatio pitää mennä niin päin, että länsimaalaisia, suomalaisia arvoja, lakeja ja tämmöisiä noudatetaan enemmän.
Niin, mä jo sanoisin ehkä kyllä jotakin samansuuntaista tähän, mutta että vaikea tähän ottaa mitään suurta yksittäistä taikaluotia löytää.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, suora lähetys, jossa käsittelemme kulttuurin, median ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita sekä ajan kuvaamme. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssamme studiossa tutkija Jori Grym, toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri sekä kosmologi Kari Enqvist, joka saakin seuraavaksi esitellä aiheen. Ole hyvä, Kari.
Kiitos. Minä halusin puhua kielen käytöstä ja tässä on ollut tutkittu tämmöistä asiat, miten ihmiset käyttää kieltä ja miten sitä kautta voidaan sitten identifioida niin kuin yhteiskuntaluokka. Ja Hesarissakin oli tässä hiljattain juttu, jossa oli semmoinen vähän tyhmänoloinen testi, jossa saatto sitten katsoa, että puhuuko hienostelevasti. Ja nyt kun ollaan tässä Ylen kulttuuripuolella, niin heti tuli mieleen, että mä olisin tässä vähän ottanut esiin noin sivistyssanat, että käytetäänkö niitä ikään kuin sen luomaan puhujan tai kirjoittajan uskottavuutta, tai onko se jopa niiden käyttö, onko se erilaista vallankäyttöä, jossa niin kuin oma valta pannaan niin kuin muiden tietämättömyyttä vastaan. Ja käytetään semmoisia sanoja kuin problematiikka ja diskurssi ja paradigma, ja äskettäin joku asiantuntija puhui TV:ssä Iranin regiimistä. Mä en ymmärtänyt, miten se eroaa hallinnosta.
Äsken joku sanoi analogia eikä vertaus.
Ai.
Joku täällä. Nostan käden ylös.
Ja mä en ole ymmärtänyt koskaan, mitä diskurssi tarkoittaa. Ja, mitä mieltä te olette? Onko nämä sivistyssanat turhia? Pitäisikö tietoisesti pyrkiä käyttämään niitä suomenkielisiä ikään kuin korvikkeita vai käytättekö mielestäni itse niitä liikaa?
No. Aino-Mari, sä käytät paljon kieltä ihan työksesi.
Just. Ja siitä syystä, just kun näin teen, niin en käytä sivistyssanoja liikaa. Eli mulla on kyllä tullut kauan aikaa sitten jo ymmärrys siitä, että jotta jokin teksti tai puhe on helppoa ymmärtää, niin sen täytyy olla hyvin, se on vaikeasti tehtyä. Ja silloin se menee läpi paremmin, kun se ei ole liian maustettua inkiväärillä. Mä ajattelin sivistyssanoja jonkunlaisena inkiväärinä. Joskus sitä tarvitsee, mutta se myös tulee hirmu helposti läpi sieltä. Ja sivistyssanoja tarvitaan varsinkin tieteenkielenä, että kyllähän diskurssi on aika tarkkaan määritelty ja ei voi sanoa puhetapa. Se yleensä suomennetaan puhetavaksi tai puhetavoiksi, mutta toisaalta...
Mikä se määritelmä on?
Se on laaja kielellinen ja laaja kielellinen sosiaalinen kokonaisuus, joka sisältää puhutun ja kirjoitetun kielen tavat ajatella, puhua ja toimia tietystä aiheesta muodostaa erityisen puheavaruuden tai merkityksen järjestelmän, kuten talousdiskurssi tai lääketieteen diskurssi. Siinä on, se on vähän laajempi kuin pelkkä puhe, ja täällä Kari alkoi jo nukkuu.
Mutta että kyllähän sivistyssanan idea ja pointti on se, että se sisältää koko sen historian ja sen laahuksen ja sen menneen. Ja jotkut sen sitten ymmärtää, jotkut ei. Mä ymmärsin, että sinua, Kari, nyt kyllä ärsyttää enemmänkin se, että niitä ripotellaan omaan puheeseen vähän turhaankin, vaikka ei ihan just tarvittaisikaan sitä kyseistä sanaa, niinkö?
No en mä tiedä, ärsyttääkö mua nyt niin kauheasti, kun mä itsekin käytän niitä, mutta mä ajattelen, että onko tämä joku niin kuin tämmöinen ongelma sitten, että me koitetaan olla kulttuurellimpia kuin oikeasti ollaanko.
Mitäs mieltä, Jori, onko no,
mun mielestä tässä vähän pullat ja vellit sekaisin, eli kaikki nuo esimerkit, mitä sä käytit, on niin kuin ammattisanastoa, ei se ole niin kuin sivistyssanastoa. Et jos sä et tiedä, mikä on paradigma, niin mikä se voisi olla sun tieteen alan paradigmojahan on vaikka alkuräjähdysteoria ja mikä tämä laajenemis teoria ja näin
just poispäin. Se laajenemishomma.
Niin, se laajenemishomma. Se mä en muista sitä suomalaisesta termiä. Ja sitten kun mennään, mitä diskurssi on, niin sitten vaikka mun tieteen alalla diskurssi on semmoinen tietty keskustelu, mitä sillä alalla on käyty. Eli esimerkiksi käyttäytymistieteissä se, että kuinka paljon käyttäytyminen säätelee sisäsyntyiset asiat ja kuinka paljon ulkopuoliset asiat. Tämä on yksi diskurssi siinä tieteessä. Siellä on paradigmoja, kuten miten kognitio toimii verrattuna. Ennen oli paradigma vaikka tämmöisen niin kuin blank slate-teoriaan, eli tämmöisen niin kuin tabula rasa-ajattelun mielenteoriaa, ja sitten on ollut näitä freudilaisia maailmankuvia, ne on ollut niitä paradigmoja, joita tästä on murrettu. Nyt mut tulee mieleen esimerkiksi vaikka geosentrinen maailmankuva, heliosentrinen maailmankuva kosmologiassa, nämä on paradigmoja, ja nämähän on ammattikieltä ammattitekstissä. Sitten on sivistyssanoja, jotka on ehkä jotain, että käytetään nokkaunia päiväunien sijaan tai jotain tämmöistä vähän hienompaa sanotaan, että sulla on ranskalainen korostus eikä aksentti ja näin poispäin. Ja sitten kolmas asia on nämä anglismit, että me vaan lainataan sanoja, kuten vaikka analogia vertauskuvan sijaan tai vertailun sijaan ja näin poispäin. Ja nämä on mun mielestä kaikki vähän eri juttuja. Siihen sitten, että käytetäänkö niitä vähän niin kuin väärin, niin varmasti osa ihmisiä käyttää tämmöisiä, on ne sitten ammattikieliä, on ne sitten anglismeja tai on ne sitten sivistyssanoja, kuulostaakseen vähän ehkä ammattimaisemmalta välillä tai sivistyneemmältä välillä. Mutta ongelma mun mielestä ei ole se, että ne olisi välttämättä sivistyskieltä kaikki. Ja ongelma ei ole se, etteikö niille sanoille olisi määritelmiä tietyissä konteksteissa.
Mutta tässä taustalla on siis Itä-Suomen yliopiston tutkimus. 100 ihmiselle tehtiin kysely, että millä tavalla ihmisten sanavalinnat vaikuttavat heidän niin kuin käsitykseen toisista. Ja tässä Hesari-jutussa näitä sitten referoitiin. Ja tässä sanottiin, että sanavalinnalla tehdään eroa meidän ja noiden välillä. Prameilu tai jopa sumutus, toisen ihmisen eristäminen keskustelusta kielenkäytön kautta on niin kuin tässä myös mukana, niin kuin Kari tuossa heittikin. Niin kuinka paljon tietyllä diskurssilla bamlaaminen tai mäläkätys on myös tietynlaista vallankäyttöä oman statuksen ja identiteetin korostamisessa?
Niin, kyllä se osin on sitten, siis on eri asia kuin jos puhutaan nyt vaikka tietyn tieteen sisällä, tieteen tekijät keskustelee keskenään, heillä on se yhteinen kieli, mutta kun sitä kieltä niin kuin sitten pyritään käyttämään semmoisessa yleisimmässä ympäristössä, niin se muuttuu. Siis kun puhun nyt geosentrisen maailmankuvan olevan paradigma, niin se, että onko maakeskinen, että minulla on maakeskinen maailmankuva, niin eihän se mikään paradigma. Mulla on se maailmankuva ja se on sillä.
Eikö mä viittaan historiallisesti sen ajan niin kuin kosmologiaan? Ja sitten se siirtyi heliosentriseen.
No
sitten
ei, eihän se kukaan sanonut, että mulla on nyt tämä paradigma.
Ei, mutta me kuvaillaan sitä historiaa, niin me käytetään, että heidän paradigmansa oli.
No me voidaan vaan sanoa, että ihmisillä oli maakeskinen maailmankuva ja se muuttui sitten.
Mutta tässä tieteellisessä ammattikielessä se tapa sanoa on, että heidän paradigmansa oli tämä.
Ei fysiikassa eikä tähtitieteessä. Että se on jossain, en tiedä missä tieteessä, mutta ei se nyt mikään yleisen ole.
Mutta käyttääkö ihmiset jotenkin tämmöisellä niin kuin vallankäytön välineenä sitä, niin kuin miten tuossa Karikin kuvaili, että jos puhuu hienosti, käyttää vaikka sivistyssanoja tai jotain muuta vaikeasti ymmärrettäviä määritteitä puheessaan, niin nostaako hän statustaan ylemmäksi muita ja katsoo, että kuka siinä pysyy mukana?
Mä ajattelen, että nykyisessä hyvin runsaassa podcast-puheessa, niin se on aika paljon myös omille puhumista. Että paitsi ulos sulkemista ja siinä mielessä ehkä jonkunlaista vallankäyttöä, niin myös sisäänottamista, mukaanottamista. Puhun omilleni ja käytän siksi näitä termejä ja kaikki ymmärtävät, että kun puhun kulttuurista, niin puhun kontekstista ja yleisösuhteesta, mistä muusta tahansa. Niin se voi olla myös sillä tavalla hyvällä tavalla mukaanottavaa, mikä on totta kai aina myös ulos sulkevaa osaltaan. Mutta mä sanoisin, että semmoinen rento podcast-vyörytys, niin se on lisännyt tällaisia erityisiä puhetapoja.
Joo, sitten jos miettii käyttäytymistieteellisesti, niin yleensä noin, just noin kaksi asiaa, mitä te mainitsitte, on niitä. Eli osittain niin yritetään signaloida omaa statusta, ja siinä on sitten omat riskit, että jos sä käytät sitä kieltä huonosti, niin itse oikeat rikkaat erottaa nouveau-rikkaat siitä, että ne ei osaa käyttää oikeaa terminologiaa ja näin poispäin. Ja toinen just tämän sisäpiirin ja ulkopiirin sanominen. Jos mä puhun stadin slangia, niin mä vähän niin kuin lähetän sille, että mä oon täältä kotosi ja mä oon täältä, niin kuin, mä oon tätä porukkaa, että mä oon IFK-fani enkä jokerifani, niin maalaiset. Ja mä oon stadilainen enkä hesalainen, niin kuin tämän tyylisiä juttuja. Tai just tätä, että jos sä oot jonkun tietyn podcastin fani, niin siellä, tai jonkun tietokonepelin fani tai mikä tahansa, niin siellä se oma kieli menee sen ympärille, että milloin cheesataan joku enemy vai milloin niin kuin huijataan vihollista. Ja niin kuin, näissä on niin kuin erilaisia funktioita, että ei se ole kaikki se sama ilmiö,
niin,
mutta joo.
Mä ajattelin, että siinä voi olla myös semmoista vähän niin kuin osaamattomuutta tässä kommunikaatiossa, että useinhan nämä tulee esille sille, että jonkun alan asiantuntija tulee ja puhuu niin kuin suurelle yleisölle ja se on ehkä tottunut puhumaan sitten siinä omassa piirissä eikä osaa niin kuin vääntää jostain namikasta, että nyt pitäisi puhuakin jollakin muulla kielellä.
Eli muuttaa tavallaan sen kontekstin tai tämän ympäristön ja muiden ihmisten puhettavan mukaiseksi se
niin,
oma
ja
ulosanti.
Että se voi olla niin kuin joko osaamattomuutta tai sitten se voi olla myös niin kuin semmoista tarvetta puhua ylhäältä alas ja osoittaa.
Brändi.
Niin, että mä olen nyt tässä asiantuntija ja minä nyt sanon, että se on näin.
Mutta sitten mä mietin, että meidän ajassa on tällä hetkellä jonkunlaista hienostelun pelkoa myös, että meillä on niinku tarvetta olla aika, mikä se hienostelu on?
Donald Trump.
Ollaan niinku hyvin sellaisia ymmärrettäviä, että meillä on kansantaidetta ja kaikkien täytyy ymmärtää ja puhutaan rennosti suomalaisesti suomeksi niin kuin asiat on. Että myös me pelätään tällä hetkellä, että ei ole mitenkään ehkä muodissa mun
niin,
mielestä.
Niin, sä oot oikeassa siinä. Siis meidän pitäisi kaikkien olla niin kuin tamperelaisia.
Ai herran jumala.
Ja tuo konsulttimaailmassa, kun kuuntelee paljon, mä joudun kuuntelemaan paljon kaikkia erilaisia ihmisiä, jotka niin kuin sanoo olevansa asiantuntijoita, niin mä voin sanoa, että se on aika hyvä mittari, että kun sä huomaat, että ne käyttää tätä tämmöistä kieltä, niin ne feikkaa ja ne on kattonut chat-GPT:stä, mitä niiden pitää sanoa sille yleisölle. Ne todelliset ammattilaiset osaa puhua sulle just sillä kielellä, kun se on, ja silti tuoda sen informaation läpi.
Tampereeksi.
Esimerkiksi.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vakirallajaisista tällä kertaa mukana kosmologi Kari Enqvist, tutkija Jori Grym sekä toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri, joka saakin esitellä meille seuraavan puheenaiheen. Ole hyvä.
Kiitos. Mä lähden nyt oikeastaan sivistyssanaan, eli mä haluaisin puhua boikoteista, boikotoimisesta. Ihan lyhyt tausta. Yhdysvalloissa Washingtonissa presidentti Trump on nimennyt uudelleen tämmöisen esittävän taiteen kulttuurikeskuksen Kennedy Centerin The Trump Kennedy Centeriksi. Ja se on nyt sitten saanut siellä aikaan sen, että aika moni taiteilija, esiintyvä taiteilija ovat boikoteineet tätä kulttuurikeskusta ja esiintymistilaa. Viimeksi säveltäjä Philip Glass on perunut tällaisen sinfonian kantaesityksen, joka kertoi Yhdysvaltain entisestä presidentistä Abraham Lincolnista. Ja se on toki äärimmäisen poliittista, paitsi tämä nimeäminen, niin myös nämä taiteilijoiden boikotoimiset, ne on valintoja, että he eivät sinne halua mennä. Ja Yhdysvalloissa riittää areenoita, riittää yleisöitä, mutta riittääkö Suomessa? Mä rupesin miettimään, että boikotoidaanko täällä meillä Suomessa tarpeeksi nimenomaan taide- ja kulttuurialalla? Onko suomalaisella taide- ja kulttuuriväellä tarpeeksi mahdollisuuksia tai toisaalta varaa boikotoida minkälaisia areenoita tai työkeikkoja? Ja mitä te ajattelette, onko se lähtökohtaisesti jotenkin epäsuomalaista? Millainen väline boikotti olisi?
Niin, en mä oikein nyt sitä epäsuomalaisena näe, mutta mä ajattelen vaan, että se tavallaan se markkinaehtoisuus tässä sanelee sen, että suomalaisen taideväen on hyvin heikoilla siinä, jos koitetaan boikotoida jotain. Et jos nyt sanoo, että me ei tulla teidän teatteriin kyllä nyt tässä näyttelemään, niin sitten sanotaan, että älkää tulko, että otetaan joku muu. Että se on, ei ole oikein sitä nuijaa, millä niin kuin tuollainen suuren maailman tyyli, joka sitten niin kuin jotenkin vois niin kuin saada jonkun tämmöisen, nyt käytän sivistyssanaa, impaktin.
Mm-hmm. Hyvä, vaikutus.
Joo, siis mun mielestä tässä on vähän, että Suomi on pieni maa-ongelma. Mä en nyt ota kantaa, että onko ne boikotit nyt fiksu ylipäätään, mutta mä koen, että meillä on niin vähän toimintaa, paikkoja, tapoja, palveluita, jotka vaikka kulttuurin ympärillä pyörii. Ja siksi meillä on aika paljon valtion rahoitustakin siinä ympärillä, toisin kuin esimerkiksi jossain Jenkeissä, jossa on niin kuin muita rahoituksen malleja kuin saada se apuraha esimerkiksi näin. Niin kyllä se kuulostaa aika mahdottomalta. Sitten sitä, että pitäisikö artistien boikotoida? No, vaikea sanoa. Musta se tuntuu monissa tilanteissa vähän päälle liimatulta ehkä, tai sitten mahdottomalta sen takia, että maailma on nykyään niin verkostoitunut. Että jos sä esimerkiksi haluaisit boikotoida amerikkalaisia tuotteita tai japanilaisia autoja tai tämmöistä, niin tarkoitan vaan, että ne on rakennettu ympäri maailmaa todellisuudessa. Se on tosi vaikea esimerkiksi ottaa. Sitten voi tulla tämmöisiä asioita, että nyt vaikka tämä Israel-Iran kriisi, tai no siellä on kriisi joo, mutta tämä minikeskustelu, mikä oli, kun S-Marketit lopetti, oliko se nytten israelilaisten appelsiinien tuomisen, mutta sitten siellä oli iranalaisia taateleita, niin sekin on vähän semmoinen, että se on liian monimutkainen asia, että sä otat yhden pienen palan ja yhden jutun ja yrität tehdä yhden hyvän signaalin, niin se koko homma kaatuu käsiin. Eli siihen ensimmäiseen kysymykseen mä veikkaan, että vaikka sä haluaisit artistina protestoida tai boikotoida, ja se on mun mielestä sun oikeus totta kai tehdä se, että mä en halua rahoittaa teidän klubia tai mikä ikinä se onkaan, niin se varmaan todellisuudessa tulee tämä, että Suomi on, meillä on 7 artistia, meillä on 3 lavaa ja meillä on 2 fania, niin sitten se niinku, ei oikein tämä matikka täsmää.
Toivottavasti tuohon ei koskaan päädytä Suomessa, mutta onhan tässä nyt tuoreita esimerkkejä. Spotify boikotti bändi nimeltä Teini Pää, joka viime viikolla kertoi, että uusi levy ei ole tulossa Spotifyhin. He haluavat siis boikotoida Spotify-suoratoistopalvelua tämän pääomistajan asessijoitusten ja myöskin sitten sen suhteen, että tämä kyseinen palvelu maksaa tosi vähän yleisestikin artisteille, niin tästä on ihan tuore esimerkki. Sen lisäksi tietenkin pari vuotta jo hyvin framilla ollut kulttuurialan vetomus Yleä kohtaa Euroviisuboikotin suhteen, kun Israel on mukana. Tästä hyvä esimerkki on muun muassa Miikka Koivisto, muusikko, disco-ensemble ja ruusutyhtyöstä parhaiten tunnettu, joka irtisanoutui lopettaakseen viikoittaisen musiikkiohjelmansa Yleäks-kanavalla. Ja Flow boikotti nimenomaan myöskin Israel-kytköksiin liittyen, joka nyt ei osunut ihan maaliin, mutta siellä oli kuitenkin kulttuuriala oli mukana. Ja sitten muutaman vuoden takainen Kiasman boikotointi myöskin liittyen sitten tähän Israel-kytköksiin sitten tämän yhden suurimman rahoittajaosapuolen mukaan. Sehän oli ihan täys siis työseisaus siellä näillä artisteilla tai siis taiteilijoilla, niin kyllähän nyt näitä katsoo, niin kyllä Suomessa tätä niin kuin kulttuurialan boikotointia löytyy.
Joo. Mä pohdin sitä, että on, mutta sitten hirveän helposti me jutellaan siitä, että onko se nyt oikeanlainen boikotti, että onko ne taatelit, appelsiinit, omenat. Että se menee siihen, että onko sillä oikeasti merkitystä, onko se boikotti jotenkin oikealla tavalla tehokas. Voitaisiko me ajatella boikottia tai poisjättämistä jonkunlaisena aktiivisena valintana? Että se on valinta siinä, missä sekin, että menee jonnekin ja esittää sen teoksensa.
Siis se on varmasti just tämmöistä signalointia, jos miettii esimerkiksi bändi, joka ei nyt halunnut Spotifyhin musiikkiinsa, koska Spotifylla on asessijoituksia, näinkö se oli lopuksi myöskin eläkkeistään. Onko ne käynyt katsoa, että missä heidän eläkerahaston rahat on? Ja mä veikkaan, että siinä vaiheessa, kun se alkaisi katsoa sitä, tuo on mielestäni hyvä esimerkki siitä liian verkostuneesta maasta. Jos sä poikotoit niin menet sä sitten katsomaan suomaan eläkekertymään ja sanoit, että okei, mä totakaan voi ottaa, koska se on niinku, siellä on Patrian osakkeita seassa tai mitä ikinä onkaan. Mm. Niin.
Tämä oli tämä tekoälypohjaiseen sotateollisuuteen sijoittaminen. Tietenkin tässä ehkä voiko teidän mielestä kuitenkin erottaa sitä, että jos on yksittäinen ihminen, joka nyt nostaa sitä eläkettä sieltä Patria-osakesalkun kautta, versus se, että on bändi, joka on yhteinen kollektiivinen tämmöinen taideprojekti, ja he eivät halua osallistua sillä kollektiivina siihen.
Se, mitä he tekevät, on brändää, tuon brändäystä. He lähettävät signaalin eteenpäin, että me vastustamme pahoja asioita, me olemme hyviä ihmisiä. Sehän tuo pointti on ja se varmaan niin kuin toimii. Enkä mä sano, että se on huono asia missään nimessä. Että kyllä sun kannattaa liputtaa niitä arvoja, mitä sä ajat. Mutta se todellinen asia on kumminkin enemmän sitä brändäystä ja sit niiden ehkä ajatusten esille tuomista kuin oikeasti tehokasta asiaa. Spotify ei maksa artisteille anyway, että se on aika helppo ottaa sieltä itsensä pois rahallisessa mielessä.
Kyllä, kyllä. No tämä Kennedy Center, jos mennään takaisin tähän alkuperäiseen juttuun, niin tämä viestintä vastaava Roman Daravi kritisoi uutistoimisto AP:n mukaan tämän yhden maailman vaikutusvaltaisimman nykysäveltäjän tämän Glassin päätöstä, että taiteissa ei ole sijaa politiikalle. Ne, jotka vaativat boikotointia poliittisin perustein, tekevät väärän päätöksen. Mitä ajatuksia herättää?
No se nyt ei ole kovin kaksinen ajatus musta tuota. Tietysti kaikkihan periaatteessa on politiikkaa, jos nyt oikein halutaan niin ajatella. Mutta tässäkin niin varmaan oli kysymys signaloinnista ja kyllä se on niin poliittinen signaali, mikä siinä lähetetään, eikä nyt taiteellinen.
Taide on mitä poliittisinta ja tässä mun oma tausta-ajatus on varmaan jotain sellaista, että mä pohdin, että suomalaiset taiteilijat helposti ajattelee, että se teos on se, millä otetaan kantaa. Ja se teos on se, millä nostetaan esiin asioita. Ja tämä mun mielestä johtaa siihen, että meidän teokset on äärimmäisen kriittisiä. Se ei ole huono asia, mutta jos meillä aina vain kritisoidaan ja aina vain näytetään, mikä on huonoa ja aina vain näytetään, mikä on pielessä, että ikään kuin se kritiikki tai se boikotin tarve siirtyy siihen teokseen sisällöksi. Sehän on ihan kiinnostavaa jonkun aikaa, mutta jos se on aina vaan sitä, niin me ei saada tilalle mitään kiinnostavaa. Tässä on tällainen oma ajatuskulkuni, mutta...
Siis se on varmaan totta, että se on aina jotain vastaa, siis vastakulttuureita.
Hirveän usein.
Eikö saa punkkari ihmisiä, niin se, niin kuin jos miettii sun genreä, niin...
Sä osoitat siis minua, joo, mulla joo, on niin, aivan, taustaa, tämä, kyllä.
Unohdin, että ei vielä kameroita tässä. niin vastustaa ehkä järjestelmää, systeemiä ja näin poispäin, ja mun alakulttuuri aikoinaan vastusti kirkkoa ja uskontoa ja näin poispäin. Että kyllä siellä on selkeästi joku
vastavoima.
Niin aivan ihmettä. Jälleen kerran, siis minulla on pitkä musta tukka.
Mutta miten me saadaan siihen tilalle? Milloin
mä veikkaan, että se funktio ei ole, että mä veikkaan, että se luovuuskipinä, joka tuosta kapinasta tulee, on uniikki ja siinä ei välttämättä ole vastinparia.
Ja tässä vaiheessa voin lainata erään erittäin vaikutusvaltaisen punkbändin Minor Threatin laulajan Ian McCain sanontaa siinä vaiheessa, kun hän teki laulun siitä, että miten kritisoidaan sitä, että jos joku yrittää jotain, niin hän kysyy suoraan, että what the fuck have you done? Tämä on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, suora lähetys, jossa käsittelemme ajankuvaamme sekä median, kulttuurin ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita. Minä olen Juhani Kenttämaa ja studiossa vakiraatilaisistamme toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri, kosmologi Kari Enqvist sekä tutkija Jori Grym, joka saakin esitellä meidän viimeisen aiheen. Mistä haluat keskustella, Jori?
Joo, eli tämä mun idea lähti tästä Hesarin artikkelista, mutta mä lunttaan tämän nimen, kun aina unelma on tosi huoneen. Antti Kylliäisen, entisen pappi Antti Kylliäisen.
Kohupappi
Antti Kylliäisen tätä kirjoituksen arvojen puuttumisesta, arvojen ymmärtymisen puuttumisesta ja siitä kysymyksestä, että pitäisikö Suomen kirjata viralliset Suomen arvot lakiin. Eli ne kysymykset, mitä tästä iso artikkeli Hesarissa, en nyt ihan sitä kokonaan tästä lue, mutta hän esimerkiksi Alexander Stubbia kritisoi siitä, että ne arvot, mitä Alexander Stubb sanoo puolustavansa, Eli tämmöinen arvopohjainen realismi, että ne ei ole todellisuudessa arvoja ollenkaan. Hän sanoi, että monessa organisaatiossa, missä arvot on lueteltu, on itse asiassa vain jotain tämmöisiä niin kuin, askelia rahan tekemiseen tai ohjeita rahan tekemiseen, jotka ei ole myöskään virallisia arvoja.
Nimenomaan enemmän välineitä.
Välineitä nimenomaan. Niin. Ja siinä hän viittasi, hän on kovasti niin kuin Aristoteleen hyvän etiikan kannattaja. Ja ratkaisuksi tähän moraalikompassin puuttumiseen. Hän sanoi, että pitäisi kirjata lakiin Suomen viralliset arvot ja hyve etiikkaa opettaa jo peruskoulussa, kun se oli vaan, oliko se peräti tuolla päiväkoneessa.
Joo, kyllä, varhaiskasvatukseen lisätä.
Niin kysymys nyt yksisesti kuuluu, että onko nämä hyviä ideoita? Pitääkö meillä kaikilla olla samat arvot Suomessa? Pitäisikö ne olla virallisia ja pitäisikö hyve etiikkaa opettaa päiväkodissa?
Sitä opetetaan jo. Kyllä Kylliäinenkin se tietää, koska hän on ollut tekemässä sellaisia sisältöjä, että päiväkodit voivat opettaa hyvää etiikkaa. Eli kyllä se meillä siellä on. Ja sitten haluan ehdottomasti puhua hyvän etiikan ja hyveiden kohdalla lasten kirjallisuudesta, koska aina on jossain yksi pieni rohkea pupu, jota pelottaa, mutta hän silti toimii ja kohtaa jännittävän otuksen metsässä. Eli niin kuin lastenkulttuuri, sadut, lastenkirjallisuus, se on just sitä, mitä Kylliäinen toivoo. Ja sieltä kasvatuksesta se nousee.
No musta tämä ajatus jotenkin kuulostaa kauhistuttavalta. Siis mun mielestä valtion tehtävä ei ole niin kuin kertoa meille, että miten pitää ajatella. Valtio ehkä enemmän puuttuukin just siihen, että mitkä asiat on sallittuja ja mitkä on kiellettyjä, mutta ei sitä, että miten pitää ajatella. Ja aina siis jollain tietyllä taajuudella tulee esille ihmisiä, jotka on rakastunut Aristoteleen. Et mä en ymmärrä, miksi meidän nyt pitäisi just sitten ottaa Aristoteleen ajatukset oppinuoraksi. Miksi ei Konfutsen tai jonkun muun. Et musta tämä ihmisille pitää jättää niin kuin se ajattelun vapaus ja valtio ei missään nimessä pitäisi nyt puuttua siihen, että on perustuslaissa kerrottaisiin, että miten sun pitää ajatella.
Niin, tässä vaiheessa voi muistuttaa Aristoteleen tämä hyve arvot, että on perustus siihen, että ihmiset tavoittelevat ainakin aina jotain hyvää. Eli siihen arvot perustuu hyvinvointivapaus ja tätä Kylliäinenkin arvostaa ja sitä näiden arvojen toteutumiseen tarvitaan nimenomaan tiettyjä ominaisuuksia, hyveitä, rohkeutta, oikeudenmukaisuutta ja tällaista. Tähän hän niin kuin perustaa ja hän sanoi, että hän on itse asiassa nämä kirkon opit jättänyt taakse ja ottanut Aristoteleen omaksi nuoraksi. Tuo oli hyvä kysymys, että miksei joku muu, mutta että miltä, mulla jäi epäselväksi, että oliko tämä Jori sulle inspiroiva vai puistattava hänen ajatukset?
Se, mikä tässä on oikein jännintä, että mä en oikein tiennyt tykkäsiksi mä vai vihasiksi niin. Sitä asiaa. Ja siinä on niin kuin tämä, että mulla on ristiriitaisia ajatuksia. Tämä on hyvin normaalia, harvinaista, että sanotaan ääneen. Samaan aikaan mä oon sitä samaa mieltä Karin kanssa, että ehdottomasti me ei haluta, että me kaikki ajatellaan samalla tavalla ja että samasta tuubista tulisi valtiosta niin kuin ohjeita, miten ajatella. Tai mitä ajatella. Saattaisi olla ohjeita, miten ajatella, jonka takia tämä ehkä tämä hyvä etiikan opettaminen voisi olla hyvä asia. Sitten se on jo muista hyvä pointti, että tämä on vain yksi monesta etiikasta, että kun mä opetan etiikkaa kurssilla, niin me käydään läpi, mikä tämä niin kuin hyvä etiikan pointti on, mitä siinä tarkoittaa arvot ja just hyveet ja näin poispäin, mitä psykologiassa arvot tarkoittaa, se on eri asia, se on eri määritelmä. Tähän mä viittaan vaan, kun tämä Kyljänen sanoi aika usein, että ei näitä arvoja edes ollut tuossa noin, toi ei ole arvo, toi ei ole arvo. Niin sä katsot yhden pienen koulukunnan kanssa. Jared Y. Pentonin konsekventiaalisesti käsittelee sitä ihan eri tavalla. Deontologian kautta, niin sä sanot niitä ihan erilaisia. Se, että missä paradigmassa liikutaan, määrittelee sen, että mitä arvo tarkoittaa. Ja näin poispäin. Mm. Sen sanoneena, mä just pidin ison puheen siitä, että tämä kidutustoiminta, mitä Suomessa tehdään suomalaisille lapsille, niin ne suomalaiset arvot on mun mielestä se mitkä ei tässä toteudu, ja me ei suojella näitä suomalaisia lapsia. Joten samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että kyllä meillä on jonkinlaiset länsimaalaiset ja suomalaiset perusarvot, kuten vaikka kuten ihmisoikeudet, naisten oikeudet, vähemmistön oikeudet, niin samaan aikaan mä haluaisin, että nämä olisi jotenkin kaikilla, että me oltaisiin kaikki samaa mieltä tästä näin. Mä haluan olla kulttuurirelativisti missään mielessä.
Jos oikein muistan, niin kyllä ne sanoi, että ihmisoikeudet vaikka ei ole just sitä arvomaailmaa, mitä hän nyt halusi, että ne on olemassa joka tapauksessa. Muistaakseni hän ei pitänyt niitä niin kuin arvoina.
Eikö noi sun esimerkit liittyy nimenomaan käyttäytymiseen?
Eikä ajatteluun tarkoitus.
Niin. Niin ei saa tehdä näin, pitää tehdä niin,
mutta
noin.
Se syy, miksi me sanotaan noin, on se, että se arvo meidän taustalla on, että kaikki ihmiset on...
No, ihmisa, syyt niin kuin, voi olla... Niin. Monimutkaiset.
Mutta eikö vanha kunnon puoluepolitiikka ja politiikka yleensäkin perustu tiettyjen puolueiden arvomaailmaan ja sen kautta muokataan niin kuin lainsäädäntöä ja tehdään asioita niiden arvojen pohjalta? Onko kyllä niin tässä toisin sanoen, kun hän sanoi, että arvojen toteutumisen periaatteessa, että ne olisi jollakin tavalla rappeutunut, eli kun väline, kuten raha esimerkiksi johtaa meidän arvoja, niin onko teidän, ymmärrättäkö te sillä tavalla, että kyynisyys olisi niin kuin voittanut idealismin ja arvopohjaisuuden nyt tässä maailmassa, ja hän niin kuin haikailee jotenkin niiden vanhojen arvomaailmoiden perään, tai ainakin se, että sitä pidetään arvossa?
Musta tämä oli hänen niin kuin ehkä tärkein pointtinsa, ja musta se oli oikea havainto, että tämä on maailma tällä hetkellä, jossa ei näytä siltä, että reippaus, kiltteys, uteliaisuus olisi millään tavalla niin kuin hyvää tuovia asioita. Mm. Et kyllähän tämä nyt vaikuttaa nuorelle kasvavalle ihmiselle vaikka siltä, että oikeastaan kannattaa aika lailla rynniä, ei kannata oikeastaan hirveästi kysellä lupiakaan, ehkä ei anteeksikaan pyytää, että parhaiten ikään kuin menestyy sillä, että menee vaan ja tekee vaan, eikä juuri välitä muista.
Eli kyynärpäätaktiikka.
Kyynärpäätaktiikkahan tuntuu toimivan. Kaikki tällä hetkellä maailmassa näyttää meille sitä. Kyllä tämä havainto oli sinänsä ihan oikea.
No tätä on tutkittu, että kun sitä niin kuin moraalirappion illuusioksi. Mä oon ollut joskus Ylen mahtavassa ohjelmassa aamutelkkarissa jälkikarjon kanssa puhumassa tästä. Etsikää se jakso ja kuunnelkaa ja saatte koko selityksen. Mutta tätä on tutkittu, että vuosikymmenien ja jopa vuosisatojen aikana kaikilla ihmisillä on ollut fiilis, että ennen vanha oltiin ryhdikkäämpiä, rehellisyys nousee aina sieltä esiin, tarmokkuus ja tämmöiset asiat. Ja kaikki on sitä mieltä, että nykynuoret ja nykymaailma on mennyt alaspäin. Jokainen mittari sanoo, että se on mennyt ylöspäin. Me ollaan huomattavasti eettisempi hyvin monella mittarilla meidän niin kuin yhteiskunnan toiminnassa, mutta kaikilla on joka sukupolvi se fiilis, että nyt ollaan kaikki myös moraaliseen rappioon.
Niin, se että voi miettiä, että minkä takia tämmöinen fiilis monilla saattaa olla esimerkiksi tässä ajassa. Ihan lyhyt vastaus vielä. Kestävyys on se, mitä Kyljänen haluaa tuoda yhteiskunnallisena arvona meille Suomeen. Niin mikä teidän mielestä olisi selkeästi meidän yhteiskunnan perusarvo, johon pitäisi kaikessa päätöksenteossa pyrkiä entistä selkeämmin?
No, jonkunlainen rehellisyys. Siitä voisi aloittaa.
Joo, totuuden pyhäistäminen.
Yhteisöllisyys tai yhteistyö oli väline, mutta se, että me emme ole täällä yksin.
Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta ja perjantai-studiosta Aino-Mari, Kari ja Jori. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä käsitellään muodin trendejä. Mitkä kansainväliset tyylisuunnat ovat nyt pinnalla Milanon, Pariisin ja Kööpenhaminan muotiviikkojen mukaan? Onko muodissa havaittavissa enemmän poliittista tai eskapistista suuntausta? Millä tavalla suurten ranskalaisten muotitalojen, kuten Chanelin ja Diorin uudet johtajat, ovat uudistaneet klassista linjaa? Ja miltä näyttää miesten muoti? Ja onko silti persoonallinen pukeutuja kiinnostavampi kuin trendien seuraaja? Ohjelman vieraina ovat muotisuunnittelija Karolina Fors, toimittaja Jani Niipo ja Suomen ainoan muotilehden Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala. Pia-Maria Lehtola toimittaa. Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssa hytisijöille kulttuurin täytestä viikonloppua.